для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін чунь», выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Іванка кладзе на куфар світку і шапку, і дзед да дзеда Міхалкі, і туліцца галавой да яго. Дзед Міхалка угнуўся на нізкай калодцы каля дзвярэй сваёй бакоўкі, пазірае на печ, дзе спіць бабуля. Дзеду Трахіму бабулі не відно. Ён сядзіць на ўслоне з другога боку камінка ля саменькага агню. Круціць галавой, жмурыць вочы ды выцягвае шыю. Грэецца. «Ці прынёс он мне чунь?» карціць ведаць Іванку.
«Ха-ха-ха, іду, гэта я!» – пачынае расказваць дзед Трахім. «Бачу з лазні Івана Мядзвёдкава. Дым ідзе. Няўжо субота сёння, думаю? Няўжо я так затлуміўся, што не ведаю, які дзень? Іваніха нешта скоренька ад лазні бяжыць. Клопатна так. Спяшаецца. А чаго б гэта, думаю? Яна. Гляджу, Іван з лазні выбег. «Варка, варка!» крычыць. Спынілася тая, ды трушком назад. Сталі каля лазні, як бы ў змове якой. Іван нешта скоренька гаворыць ёй, рукамі паказвае.
«Ай, не іначай, сельсавета нехта прыехаў, а гэтыя ўжо зацягнулі да сябе. У лазні паляць.
Во падкалоднікі ўжо, во супараты людскія, во каб ім...»
Загаварыла раптам усё больш і больш злуючыся маці.
«І як гэта зямля такіх на сабе носіць?»
«Дык гэта ты праўду кажаш! Уга!» – узрадаваўся дзед Трахім.
«Ай, заганяў ён бабу сваю, гэты Іван. Трэба ж, каб жанчына так мужыка баялася!»
Як бы сам сабе разважыў дзед Міхалка.
«Во шкарат! Во хітрун! Як гэта ніхто не дакажа на яго! Людзі ваявалі, а ён адседжваўся, крыкун гэты, тарбахват. Служыў і нашым, і вашым, і тады яму было добра, і цяпер. Ён і стараста, ён і партызанам парсючкоў рэзаў, тых, што ў людзей нарабаваў. Валёнкі ды вязёнкі немцам збіраў, не так немцам, як сабе. Агледзела я аднойчы у грышчыхі маці ягонай. Свае вязёнкі на руках убачыла. Што ж я не пазнаю сваё?
Як вам, тётка, тёпла у маіх вязёнках, кажу?»
Заплюскала вачамі, галавой заныкала.
«Што ты кажаш, таечка? Мае вязёнкі гэта, мае, і ходу ад мяне. Зладзюгі! І добра ім, яны чыстыя, іх не зачапі.
А чаму гэта мужчыны нашы маўчаць? Хаця якія гэта мужчыны? Грэбліва скрывілася маці. Ацалелі ад вайны і рады. Да спадніц прыбіліся, хто ў брыгадзіры точыцца, хто ў леспрамгас. Мы ваявалі, мы заслужоныя, нам выгоды давай. А мы тут не ваявалі, мы тут мёд елі, піва пілі. Ты, мядзведак пракляты, ты мёд еў, ты людскія слёзы піў, каб ты удовінай слязой папярхнуўся. Маці прыклала руку да вачэй, заплакала. Мама, мама, не плач, закрычаў, спалохаўшыся Іванка.
А усяго ў вайну было,
не то асуджаючы маці, не то спачуваючы ёй, сказаў дзед Міхалка.
Ай, і кепскі ён чалавек гэты, Іван. Ога!
Ужо не радуючыся, уздыхаючы, загаварыў дзед Трахім. Летась луг дзялілі.
Ён у камісію убіўся, дзялілі па дварах. Па парадку, каб крыўдна не было, дзялілі, дзялілі. Даходзіць да яго чарга. Якраз ля ананнявай лазні, ля рэчкі, да выгана бліжэй, яму паласа прыпадае.
Ну, канечне, там лубяк. Кароў на пашу гоняць, абавязкова каторая ускочыць. З пашы гоняць, зноў не без таго. Тут ужо, як не пільнуй, закруціўся Іван, як вуш. А мне, кажа, з пляменнікам маім, з Васілём, у адным месцы дайце. А тут няхай другому каму. Мне пляменніку ўсё адно касіць трэба памагаць. Касу накляпаць ці асадзіць, ды перавесці сена трэба памагчы. Які ж ён яшчэ гаспадар?
Бач, як загаварыў. Я за ім па чарзе ішоў Аўдулін цяўлік. Дзіця ж горкае, як і Васіль той таксама, такі ж гаспадар. Але ж і зацяты ён, малы-малы, але хлопец порсткі. Упёрся хоць кол на галаве чашы. Бо ўжо малайчына, хлапечык, тут і Аўдуля аднекуль прыбегла, як закрычыць, як загалосіць, мужчыны, каторыя пачалі на Івана наракаць, адступіўся.
Вот так бы раз другі, дык і научылі б,
сказала ўжо нават неяк абыякава маці. Яна зноў ужо важдалася ў парозе з чыгункамі ды вёдрамі, плёхала вадой, потым пачала выціраць анучай падлогу. Узяла на рукі вялікі чыгун з бульбай, асцярожна несла яго да камінка, адстаўляючы ад грудзей. Абышла дзеда Трахіма, той убачыў, занепакоіўся, адсунуўся разам з услончыкам, прымерылася і гупнула чыгун на трыногу, падгарнула да чыгуна галавешак.
Эй, падкінь яшчэ паленцаў, Іванка, няхай гарыць,
сказаў дзед Міхалка і да дзеда Трахіма.
Я ж тады на лузе разам з мужчынамі быў, калі туды цяўліка гэтага немцы прывезлі. Дзівам ды з Божай помаччу уратаваўся я.
Дзед, а я дык бачыў, як немцы іхнюю хату палілі,
гукнуў Іванка да дзеда Міхалкі.
Лепш бы не бачыць гэтага, сучын кот, сказаў дзед Трахім. А ўсё праз розум дзіцячы малы, ўсё праз дурасць. І як яго пацягнула тую вінтоўку нямецкую браць? хлапечыка гэтага аўдулінага. І тыя ж немцы неяк забыліся, выцягнулі грузавік з гразі і паехалі, а вінтоўку пакінулі ляжаць. Потым вярнуліся ж, бач. А таго цяўліка, божачка, што галава, той розум, як бы азяліў хто, вінтоўку на печ зацягнуў, укрыў посцілкаю. І як яны немцы дакапаліся, хто і ў каго? Расказвалі, гергечуць, едуць, і машына ўжо легкавая з імі, і афіцэр. Яшчэ добра, што толькі адну Петрачкову хату спалілі, сказала маці. Асцерагаліся яны яшчэ тады паліць на пачатку вайны. Тимохава хата з Петрачковай амаль упрытык, дык немцы на Тимохавай страсе пасталі, паліваюць яе нечым, не пускаюць на яе агонь. А як Петрачыха бедная, Аўдуля, кідалася, галасіла. Бабы абступілі яе, трымаюць пад рукі. А як цяўліка гэтага пасадзілі ў машыну, ды сказалі, што на луг павязуць, каб паказаў, дзе бацька, ды ўсе нашы мужчыны. Ой, зайшлося сэрца ў мяне. Немцы ўсё гергечуць, партизан ды партизан. Ну, думаю, будзе і нам бяда. Там жа на лузе тата.
Ай, нічагусенькі ж мы не ведалі тады.
Лаўчэй пачаў усаджвацца на калодцы дзед Міхалка. Можа, трохі разгаворыцца дзед, падумаў Іванка, а то ўсё нечага маўчыць сёння ды маўчыць.
Якраз абед быў, мужчыны ля будак паселі. Я управіўся неяк раней і пайшоў да азерца міскі мыць. Колькі там часу прайшло, не ведаю, толькі чую, машына фурчыць. Мужчыны нашы, чую, загаманілі, а потым пацішэла ў іх там. Пахаваліся, думаю. Ды дзе там пахаваліся? Разгубіліся яны, а я, калі ўжо машына да табара пад'ехала і немцы пачалі гергетаць, калі крык там узняўся, шуснуў я ў ваду, пад лазовы куст забіўся, рукою за сук трымаюся, каб не захлынуцца. Гляджу.
Гэта ж усіх і ўзялі іх там, заключыў дзед Трахім. А я ж перад тым з лугу паехаў.
А Даніла Талялюй з Тимохам Кундылам уратаваліся, сказаў дзед Міхалка. У дубкі на той час па брэдзень пайшлі, пабоўтацца ў канаве хацелі.
Пачала закіпаць на трынозе бульба, гонячы шумавінне цераз край і заліваючы агонь. Іванка адкаціў ад чыгунка галавешкі, яны сінелі, тхнулі на хату дымам і горкай парай. Падышла з лыжкай маці, сабрала з бульбы шумавінне, пакаштавала вар з лыжкі, ці даволі паклала солі, патупала да стала.
Ой, заседзіўся я ў вас. Уга,
занепакоіўся дзед Трахім.
Трэба, мусіць, і мне ўжо на вячэру.
Так і не прынёс чунь, з жалем, з гнятлівай роспачу ў сэрцы падумаў Іванка.
Ну, чаго было прыходзіць тады?
Ай, не, сват, пачакай,
устаў з калодкі дзед Міхалка.
Пачакай, павячэраем з намі, так не адпушчу, павінен ты еще моей кислушки покаштовать. Вытеснул недавно трохи я до маланниных шастин.
Дык, это уже 6 тыдняў будет, як померла.
А у наступный будет четвер.
Ой, царствие ей небесное, перахрыстился дед Трохим. А во,
забыл я совсем. Иванка Сутчин-кот, погляди, что я тебе принес, кап ты не думал, что дед твой, узвей ветер, подмяться подмелся, а не зрабил.
Дед повернулся и пошел до порога, где стояла кошелка.
А, чунь, чунь, дед принес чунь,
закричал Иванка, позираючи счастливыми покруглелыми очами то на деда Михалку, то на мати.
А, божечка, мусить и правда, не то сполохалася, не то сдивилася мати.
Дед Трохим, присевший у порозе на кукишки, развязывал кошелку. Ад высыпанай на ручнік бульбы густа і высока, аж пад столь ішла пара. Тут жа на ручніку жаўтлявым мяккім каптурком ляжалі і тоўчанай каноплі мачаць бульбу. У шызую алюмініевую, не надта вырабленую міску, наліта была сыракваша, а яшчэ такая ж міска стаяла за гуркамі. Дед Михалка, стоячы перад сталом, абчышчаў цыбуліну. На камінку скверчэла патэльня, трохі пакарабачаных са смяглых скварак, трохі затаўкі. На акне ў рудым ад колішняй самагонкі графіне стояла свежая дедова кислушка.
Ой, бабуля заварушылася на печы, пазяхнула. Потым ля коміна зашаматела лучына, бабуля, мусіць, уставала.
Ай, куліна! Куліна! Злазь ужо! Вячэраць будзем!
Гукнуў дед Михалка. Кинул обчищать цибулину и прислухался.
А вячерайте, вячерайте уже. Ты ж ведаешь, як я вячераю. Вячерайте себе.
И знов на печи стало тихо.
Хе-хе-хе, сватча куліна, дык чаго ж гэта ты? А, ці гэта так табе кепска?
Падаў голос дед Трохим.
А, гэта ты, сват Трохим? А я ляжу, сплю, не сплю. У голове гуде, бы званы б'юць, и голос, як быццам знаёмы, а не пазнаю. От, старость, не радость, як же там сватця?
А-а-а, мадзее трохи, так, мусіць, як і ты. З животом у яе, може, язва якая, ну, содай толькі і ратуецца, содай. А я его нигде не достать, уга.
Но хиба что язва, а то ж яна молодей за мяне.
Злась-ка, злась, сватя, дай на тебе хоть поглядеть.
На запечок хиба злезу, посяджу. А вы вечерайте без мяне, ничего нечто, урод не иди.
Бабуля злезла с печи и села на запечку, поставивши ноги на дошку приступку. Темная хустка была низко насунута у яе на лоб, с-под хустки резко означался худы, с тяжким надброуем твар, с кручковатым тонким носом и застылыми, як бы припухлыми, вуснами.
«Во моя дорога от печи до порога!» «А, ничего, — сказал дед Трохим, — переживем зиму, летом будет латвей. Погреем кости, уга!»
«Та-та, — сказала до деда Михалки Иванкова мати, — ну, проси, каб садились за стол».
«И бабуль, — подошел до запечка Иванка, — погляди, что у меня на ногах. Мне дед Трохим чунь сплел, и оборы аж две. Одну у запас дал, а нучки его только и трохи карелые. Мати сказала, завтра помые».
«Ну, добре, ну и нехай», — скоренько сказала бабуля.
Иванку крыўдна стало от гэткой яе безуважности.
«Ой, недобрая гэта бабуля», — подумал ён. «Спала на печи, спала, она вот не чула, як дед Трохим прийшоў, а мой знарок не обозвалася, а цяпер и вячэраць не хоча, упрошвай яе. Не хоча, не хоча, а ночью устане и пачне шукать сабе чаго паесці, быццам ёй не даюць. Дед и той за гэта на яе сварыўся. Нічога не буду ніколі показваць ёй, пайду лепш да деда Михалкі».
«Дед, — сказал Иванка, — погляди, какие у мяне долгие оборы. Я вось так закрутил, еще вось так. Завтра мне мама анучи помые. А ты мне одну свою суконку даси? У тебе великие, дык мне за одной будет две. Ну, скажи, даси, дед?»
«Ай, ну что с тобой зробишь? Ну, довядеться дать. Боже, на во что я отдал ему наган?» — подумал раптом ён. «Что это я? Что робится со мной? Душа у меня стала мягкая, як воск. Ой, не довяде это до добра».
«Иванка! Иванка! — сказал дед. — Зови деда Трохима садиться за стол. Сват, ходем-ка, а то все остыне зусим!»
Поставши перед столом, яны хрестилися. А дед Михалка задумливо и покорливо, слабо шепчучи нечто. А дед Трохим скоренько и дробно, ненатурально задравши голову и неутямно, полохливо плюскаючи вейками. Потым сели за стол.
«Ну, кольки ж гэта, а ёй было, а нябожчыцы маланні?» — спытаў дед Трохим.
«Ай, ды было ёй немного, не, а год, можа, 55. А, куліна, кольки маланні было год?»
«Во, не подумал бы, уга, а выглядала ж на усе 60.
«Життё халярное было, — сказала бабуля. — Ды яшчэ табаку гэтую курыла, як мужчына, сосмягла у яе нутро. А родилася ж яна, калі мне было ўжо 10 ці 12 год. Я ж ўжо за табой, Михалка, замужам была, як няшчасце тое навалілася на нас, як тата і мама грыбамі атруціліся. Перед японской войной гэта было». «А, ну так яно и будзе. Год ёй 55, — сказал дед Михалка.
«А, не пашанцавала нябожчыцы ў гэтай жыцы!» Страпянуўся дед Трохим и закиваў головой, и сам неяк увесь выпрастаўся за столом, твердо обопершися руками
облаву.
Который уже раз за вечер сдивила Иванку неотповедность того, что казал дед, усяму тому, что выказывали ягоный голос, ягоная постава, як бы сам радовался этой неотповедности дед, як бы любовался на свой голос, який праз увесь час был однольково порсткий и жвавы.
А ничего от яе не бачили, окромя добра. Няхай ей будет легко на тым свете.
Посмешливо и безуважно заговорил дед Михалка, а Иванка сдогадался, что гэтая безуважность у деда знарок, як бы хотел ён обысти и так, притупить тую порсткую жвавость, что неутаймована недобро чулася у голосе деда Трохима.
«Ай, 40 лет с нами прожила, слова благого от яе никто не чул. А про яе сказать дренное грех было. Нога хворая, змалку гэта у яе, от гэтага и у девках засталася. А яна все кульеть, да и кульеть, за все бярэцца наровне со здоровыми.
«Ой, померла, не спадёвки», — сказала Иванкова мать. «Запарылі мы перад тым бялізну, и она в аду носила все. Никто тады ничего не заподозрил. Ты и у яе мусить прочувания не было. Спать, правда, у той вечер раней лягла. Ночью мама чула, уставала кольки разов воду пить.
А чаго ты, маланя, болить что?
У хати нечего душно. А ты спи. Под раницу спохопилися мы. Ой, да и поздно.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін чунь», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.